ሰራዊት ዚምባብዌን መንግስታዊ ስልጣን ድሕሪ ምቁፅፃሩ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ንሶም ሎም ዓርቢ ኣብ መመረቕታ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ዚምባብዌ ተረኪቦም ኣለው። ኣቐባሊና ማይክል ብራውን ንዘርጣሉ ሪፖርት ዊንታ ሒዳል።
ፕሬዚደንት ሙጋቤ ላዕለዋይ ሓላፊ ዩኒቨርሲቲ እቲ ሃገር ብምዃን ኣብቲ ስነስርዓት ምረቓ ዝተረኽቡ ድሕሪ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ሓይሊ ምትእትታውን ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ማሕዩር ድሕሪ ምፅናሕ ንፈለማ ግዜ ናብ ዓይኒ ህዝቢ ቀሪቦም ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ ትማል ሓሙስ ገለ ምስልታት ሮበርት ሙጋቤ ዝዘርግሑ ክኾኑ ከለዉ ብመራኸቢ ብዙሓን መንግስትታት ዝተዘርግሐ መግለፂ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት ምስ ሮበርት ሙጋቤ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ፓርቲ ዛኑ ፒኤስ ዝገለጸ ኮይኑ ውፅኢቱ ድማ ብዝቐልጠፈን ህዝቢ ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም ኣለዉ።
The ZDF say they are currently engaging with the commander in chief, President Mugabe, on the way forward and will advise the nation of the outcome.
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝገበሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌን ሮበርት ሙጋቤን ክካየድ ዝፀንሐ ኣብ ሰላማዊ ምስትእትታት ስልጣን ዘተኮረ ዘተ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ስልጣኖም ክለቁ ፈቃደኛ ብዘይ ምዃኖም ከምዘይተዓወተ ይግለጽ ኣሎ። ነዚ ዘተ ዘርኢ ምስልታት ብመራኸቢ ብዙሓንቲ ሃገር ዝተዘርግሐ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣባላት ካቢነት ፕሬዚደንት ሙጋቤ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ቀሽን ተወካሊ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማን ምዃኖም ምንገረሎም ኣለው። ዚምባብዌያን ብወገ ገናም ኣብቲ ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ክፍተታት ከም ዘለዎም ብምግላፆም ብተወሳኺ ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ሙጋቤ ኣብ ስነስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምስተሳፈ ምንባር ንብዙሓት እቲ ዘተ ከምቲ ዝተወጠኑ ከምዘይቀንዐ ዘርኢ ኮይኑ ቀሪቡሎ። ይኹን እምበር ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ እቲ ዘተ ጽቡቕ ምዕባለ የርኢ ምህላው እዮም ዝገልጹ። ቀንዳ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ዚምባብዌ ቅድሚ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ እቲ ሃገር መሰጋገሪ መንግስቲ ካእውም ክፅውዑ ከለዉ መራሒ ተቃዋሚ ሞርጋን ትራቫንጋሪ ግን ሮበርት ሙጋቤ መዝነቶም ክበቁለዎም ብል
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊት ዚምባብዌ ንፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ቤታዊ እሱር ድሕሪ ምግባሩ ርእቶ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ቁልውላው ዚምባብዌ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ሎማዕብ ርእቶ ዝሃቦ ቴለርሰን ዚምባብዌ ናብ ንቡር ሂወት ተመሊሳ ክንርኢ ደልየትና እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ በዕላ ንግዲ ፀጥታን ምሕዳራን ኣፍሪካ ኣብ ዝሃብዎ